Untuk yang datang dari ibu-ibu di belakang, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setiap kali ada musibah di Indonesia, para pakar dan petinggi negara di Indonesia sibuk berdebat mencari penyebabnya. Mereka beradu argumen dengan nalar dan kepahaman, kepakaran, ya, dengan nalar dan kepakaran mereka masing-masing. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani memberikan solusi dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka minder kalau disuruh memecahkan masalah dari kacamata iman. Pertanyaan saya, apakah para ulama, para ustadz dan ahli agama sudah berdakwah di kalangan mereka, tetapi mereka tak mau dengar atau dakwah belum sampai ke level tertentu? Demikian unek-unek dari saya, seorang ibu yang miris melihat wajah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, jazakillahu khairan atas tanggapannya atau unek-uneknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas anti dan kita semua dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita, kaum muslimin di Indonesia, senantiasa dalam kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Jawaban dari pertanyaan tadi, kalau itu nasihat kepada penguasa kita yang kita ketahui banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Saya ketahui beberapa teman, ya, ada yang berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada mereka, meskipun mestinya tidak keseluruhan sampai kepada mereka nasihat tersebut. Maka saya ingin menanggapi, kalau dalam pertanyaan ini ditujukan kesalahan tersebut kepada para pemikir-pemikir atau para pemerintah, maka sebelum itu seharusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa orang-orang yang dikenal sebagai tokoh agama tidak berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang benar atau dakwah yang benar, sehingga kebaikan-kebaikan untuk negara kita itu lebih terasa dan keburukan-keburukan lebih terhindar. Maksudnya begini, kalau kita menyalahkan para penguasa atau para pemikir, orang-orang yang tidak mengenal agama, ini tidak pada tempatnya. Maksudnya mereka salah, ya. Tapi kesalahan mereka adalah wajar kita katakan, karena mereka orang bodoh, tidak kenal agama. Kalau misalnya terjadi seperti perbuatan-perbuatan syirik yang kita ketahui di Jawa banyak sekali, kuburan-kuburan yang disembah, kemudian bahkan disebut sebagai misalnya Wali Songo yang diadakan ziarah-ziarah padanya. Ini kalau kita pikirkan, memang ada campur tangan dari penguasa untuk misalnya melestarikannya, iya kan? Dan ini merupakan kesalahan besar. Tapi lebih parah lagi campur tangan dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, yang justru mereka yang mendakwakan, yang menyebutkan keutamaan-keutamaan dusta tentang perbuatan-perbuatan syirik tersebut, sehingga terjadilah perbuatan syirik yang merupakan pelanggaran terbesar terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini melanggar uluhiyah, melanggar konsekuensi utama dari kalimat La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Sehingga ini yang menjadi sumber malapetaka di Indonesia. Taib, semua maksiat yang terjadi menyebabkan bencana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu akibat dari perbuatan dosa yang kalian lakukan. Tetapi musibah yang terjadi karena perbuatan dosa, tentu dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik. Karena inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita mengingkari hal-hal yang dilakukan oleh penguasa kita seperti korupsi atau hal-hal yang lainnya, harusnya kita mengingkari dulu perbuatan-perbuatan syirik yang terjadi, yang sangat disayangkan, dibenarkan atau didukung oleh sebagian orang-orang yang mengaku dirinya sebagai tokoh agama, atau ada orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama yang diingkari justru penguasa, yang ditentang atau dicela justru penguasa, sementara orang-orang yang berbuat syirik banyak di sekitarnya justru didiamkannya atau tidak begitu digubrisnya. Maka inilah tugas kita sekarang, mendakwakan, mengajak manusia kepada tauhid, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, mengingkari perbuatan syirik, mengajak manusia untuk mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan amal yang sesuai dengan petunjuk beliau, dan menjauhi perbuatan bid'ah. Yang jelas, kepada siapapun kita nasihati, kepada penguasa kita nasihati, cuman tidak dengan cara-cara yang keras dan kasar, karena petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Musa saja yang menghadapi orang yang paling kufur seperti Fir'aun, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada beliau dan kepada Nabi Harun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan ucapkanlah padanya, nasihatilah dia dengan ucapan yang lemah lembut, yang dengan itu semoga dia akan ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti Nabi Musa, dai yang terbaik, nabi yang benar-benar baik dalam penyampaiannya saja, menghadapi orang yang paling kufur seperti Fir'aun saja disuruh berlaku lemah lembut dan nasihat yang baik, apalagi orang-orang yang tentu kesalahannya tidak seperti Fir'aun.
Demikian jawaban dari Ustaz. Mungkin ada pertanyaannya. Baik. Silakan kami berikan kepada
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana yang dijelaskan Ustaz tadi, bahwa orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu merupakan suatu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, tidak jarang di antara kami, khususnya talibul ilmi, merasa berkesusahan dalam menuntut ilmu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kiat-kiat yang harus kita tempuh supaya memudahkan kita dalam menuntut ilmu.
Ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat dan baik sekali. Kesulitan dalam menuntut ilmu wujudnya bisa jadi berupa sulit dalam menghafal, atau sulit dalam membagi waktu, atau sulit dalam selalu menjaga semangat untuk menuntut ilmu. Jadi banyak macamnya, iya kan? Maka secara kesimpulannya, semua ini karena kita sudah bahas tadi, jalan ilmu itu adalah jalan yang sangat utama, pekerjaannya orang-orang yang mulia. Maka tentu pertama, syaitan tidak akan mungkin membiarkan manusia untuk meraih keutamaan tersebut. Semakin besar satu jalan, semakin besar satu keutamaan dalam Islam yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka semakin besar pula godaan syaitan dan upayanya untuk memalingkan manusia dari jalan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yaq'udu libni adam bi'atrukihi kulliha. Sesungguhnya syaitan akan duduk menghalangi manusia dari semua jalan-jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Maka ini godaan syaitan. Kemudian ketika dikatakan tadi orang-orang yang mempelajari petunjuk para nabi adalah pewarisnya para nabi, ini berarti apa? Berarti mereka mewarisi ilmunya para nabi, mewarisi kedudukannya dalam artian yang menggantikan tugas mereka mempelajari dan menyebarkan kebaikan kepada umat, juga harusnya mereka mewarisi kesabarannya para nabi. Karena para nabi itu dengan kedudukan mereka yang paling tinggi di hadapan Allah, mereka memiliki cobaan yang paling besar pula di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi atau dan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi balaan al anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu yubtala ar-rajulu ala hasabi dini fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu wa in kanat fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dini. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Masing-masing orang diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Kalau agamanya itu kuat, imannya kuat, akan besar cobaannya. Kalau lemah, maka diberikan ujian-ujian yang sesuai dengan kelemahan imannya. Makanya ujiannya penuntut ilmu jelas besar. Mulai dari bagaimana dia tetap konsentrasi, tetap semangat, ini ujian besar baginya. Dia sudah semangat, teman-teman di sekitarnya tidak semangat, maka dia pun terpengaruh. Mulai dari kesulitan menghafal misalnya, mulai dari kesulitan dalam hal membagi waktu, ini merupakan ujian. Ini termasuk jalan menuntut ilmu yang harusnya kita rencanakan dengan baik, kita minta pendapat, kita coba, kita bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita agar mendapatkan keutamaan dan kemuliaan tersebut. Adapun masalah menghafal sudah kita ketahui, di antara para ulama salaf juga ada yang awalnya mereka itu sulit menghafal, Tapi karena mereka bersungguh-sungguh terus mencoba memaksa diri untuk bisa menghafal lama-kelamaan, mereka menjadi imam yang sangat terkenal dalam kekuatan hafalannya. Karena antum ketahui, menghafal ilmu sunnah, menghafal ilmu hadis, menghafal Al-Quran itu beda dengan menghafal perkara-perkara dunia biasa. Karena ini adalah taufik dari Allah hubungannya. Maka ini jelas dipengaruhi dengan kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah. Berusaha kita menjaga amal-amal ketaatan, menjaga atau menghindarkan perbuatan maksiat. Antum tahu Imam Bukhari yang digelari sebagai Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Sekali mendengar hadis beliau langsung hafal. Bahkan mendengarkan bermajlis-majlis hadis tidak pernah ditulis. Setelah pulang baru ditulis. Ribuan perawi dihafalnya dengan biografinya lengkap, dengan keadaan mereka dari segi kritikan dan pujian. Demikian pula matan-matan hadis dihafalnya. Pernah satu saat beliau diutus oleh ibunya ketika dia akan pergi ke satu daerah. Dipesan oleh ibunya untuk menemui beberapa keluarganya untuk menyampaikan nasihat dari orang tuanya. Cuman ada sekitar 12 orang, tidak sampai 12 orang. Disuruh temui keluarga ini di daerah ini dan seterusnya. Subhanallah, sampai di daerah tersebut, dia tidak ingat nama-nama keluarga yang disebutkan untuk ditemui tersebut. Padahal tidak cukup 15 orang. Lupa dia. Kenapa? Karena ini masalah dunia. Beliau kuat hafalannya bukan karena dalam urusan-urusan dunia dia biasa menghafal, bukan. Dia kuat hafalannya dalam masalah hadis Nabi SAW itu adalah karena petunjuk. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk urusan dunia baru menghafal sekitar 12 nama saja tidak diingatnya. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya menghafal sunnah, menghafal Al-Quran, menghafal petunjuk Allah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang untuk bisa mendapatkannya atau dimudahkan mendapatkannya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat.
Yang jawaban dari Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai kalau tidak ada, mungkin pertanyaan dari saya Ustaz terkait dengan apa yang terjadi akhir ini yang mungkin masih banyak perbedaan pendapat atau masih terjadi perselisihan di kalangan orang Islam tentunya, yaitu adanya kedatangan Yusuf Manji sebagaimana yang ada di berita. Nah, kita lihat ya, memang ajaran yang dibawa oleh Yusuf Manji itu merupakan ajaran liberal yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya gitu. Yang ada dalam buku beliau yaitu Allah, Liberty, dan apalagi satu, Allah, Love and Liberty itu bukunya. Sana menyebutkan bahwa laki-laki boleh nikah sama laki-laki gitu. Ini ajaran dibawa oleh Yusuf Manji. Tapi ada sebagian aktivis ya, yang kita ya tidak sebesarnya namanya, tidak apa-apa karena ini ormas Islam gitu ya. Ormas Islam yang menolak kedatangan Yusuf Manji itu dengan melakukan demo atau dengan melakukan ya acara apa, tindakan-tindakan yang berbau kekerasan gitu. Nah, apakah ada cara-cara dari para ulama salaf ya, kalau ada kemungkaran yang seperti itu ya ditindak ya seperti itu pula sebagaimana yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam. Kita minta penjelasannya supaya anak-anak kita, dari kita di sini atau kita semua tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang pernah diajarkan oleh ulama salaf.
Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, jazakumullah khairan. Apa yang disebutkan tadi tentang orang yang membawa pemikiran yang aneh tadi, tentu diketahui keburukannya setiap kaum muslimin, bahkan termasuk apa ini kufur orang-orang yang meyakini atau membenarkan apa yang dibawa oleh orang-orang yang berpemahaman Islam liberal tersebut. Ya, adapun masalah mengingkari kemungkaran. Kita ketahui mengingkari kemungkaran adalah amal ibadah yang besar dalam Islam. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW luput untuk menjelaskannya kepada umat. Dan juga tidak mungkin para sahabat Nabi SAW tidak mencontohkan cara yang benar untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Maka yang kita dapati, yang dianjurkan oleh para ulama dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini adalah kita harus menasihati penguasa dengan cara yang baik untuk mencegah datangnya orang tersebut, apalagi menyebarkan pemikirannya. Kita harus berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik, mendatanginya dan seterusnya. Adapun kalau dengan cara-cara seperti demo atau keluar-keluar dengan kekerasan, maka ini bukan saja tidak ada manfaatnya, tapi juga akan menimbulkan kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar, kekacauan-kekacauan yang nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari-cari kesempatan. Dan kita harus berpikir juga, kalau seandainya nanti pendukung yang mendukung misalnya orang ini mengeluarkan juga orang-orangnya untuk demo, apa yang terjadi? Akhirnya bentrokan dan pertumpahan darah. Makanya dalam urusan-urusan seperti ini kita minta kita menasihati pemerintah karena mereka yang punya kekuatan, kemudian melakukan pencegahan-pencegahan karena kita sebutkan bahwa ini akan meresahkan kaum muslimin. Kita takutkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya rasa kalau ini kita lakukan secara bersama-sama dengan cara yang baik, itu akan mendatangkan hasil yang baik pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kita ketahui apa ini, tokoh-tokoh kita ya, sebagian besar lah orang-orang yang masih punya nurani ya, yang masih punya agama, meskipun mungkin kita katakan banyak kesalahannya, tapi untuk masalah-masalah yang jelas-jelas buruknya seperti ini, insya Allah mereka akan menyadari tentang keburukannya.
Nah, demikian jawaban dari Ustaz. Tidak ada lagi. Mungkin dari ibu-ibu di belakang.
Saya mau zaman para salafus saleh, kemudian terus berlanjut, lahirlah para imam-imam penegak sunnah yang pada saat ini alhamdulillah terus berjalan. Ya, para imam-imam dengan kriteria-kriterianya mampu untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang hidup pada zaman. Maka pada saat ini kita berhadapan dengan berbagai macam perkembangan yang mestinya bijak-bijak dalam seluruh aspek kehidupan yang mampu kembali kepada para calon soleh. Mestinya pendidikan berkembang, budaya, sosial, politik, psikologi, dan berbagai macam jawaban-jawaban yang semuanya kita ujak dengan kejah-kejah Al-Quran dan Sunnah akan mampu memberikan pencerahan. Kalau ada hubungannya dengan konteks sosial, maka sosial secara Islam. Kalau itu hubungannya dengan psikologi, maka kita memiliki konsep-konsep psikologi Islam. Kalau itu hubungannya dengan pendidikan, kita dengan apa namanya konsepsi yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau lah dulu ada imam-imam Ibn Al-Qayyim, termasuk ada hubungannya dengan pakar-pakar pendidikan, imam Ibn Taymiyah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya dan mampu memberikan pencerahan dalam berbagai macam persoalan kehidupan di zamannya, sampai kitab-kitab Ilyasa yang merupakan sumber daripada hukum-hukum di zaman itu juga mampu diberikan suatu jawaban oleh Imam Ibn Taymiyah. Kemudian saat ini kita dengan rahmat dan pertolongan Allah dalam konsep Al-Quran dan As-Sunnah akan mampu memberikan suatu konsep seluruh jawaban yang tidak lepas daripada para pendahulu, para salafus saleh yang mampu tegak dengan pijak-pijaknya. Jadi yang ingin kita namanya tanyakan, figur-figur yang kita harapkan seperti Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim dan para pelanjut-pelanjutnya yang mampu secara universal menjawab seluruh tantangan zaman, mampu berhadapan dengan apa yang berkembang saat ini yang semuanya kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanggapan dan masukannya. Yang jelas tentu saja kita punya satu keyakinan ya, yang diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim sendiri mengatakan innal ahda kullama kana li sunnati aqraba kana shawabu aglaba, ya, satu masa itu semakin dekat dengan masanya sunnah, kebenaran pun semakin dominan ya. Semakin jauh dari masanya sunnah seperti kita-kita ini, maka kebenaran pun juga semakin lama ya semakin kecil ya, semakin banyak dikuasai dengan kebatilan. Makanya untuk saat-saat seperti ini yang kita bisa lakukan adalah saddidu waqaribu, yakni berusaha untuk mendekati kebenaran, berusaha untuk melakukan apa yang kita mampu. Seperti saat ini kita mendirikan pondok pesantren, mendidik anak-anak kita mengamalkan sunnah. Kita berharap nanti dengan kita memulai sebagaimana yang dimulai oleh Nabi SAW ketika menghadapi masyarakat jahiliyah yang pada waktu itu tersebar semua kerusakan dalam bidang sosial, ekonomi, masalah yang berhubungan dengan pernikahan, semua masalah-masalah yang rusak di kalangan jahiliyah diperbaiki oleh Nabi SAW dengan memulai mengajak manusia kepada akidah yang benar, beriman kepada Allah, mengajarkan ibadah yang benar kepada Allah. Sedikit demi sedikit, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai sebab untuk dibukakan pintu-pintu hati manusia, dibukakan kebaikan-kebaikan sehingga tersebarlah demikian banyak kebaikan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agamanya, kemudian menjadikan kaum muslimin kuat dalam memegang teguh agama tersebut. Maka tentu saja apa yang ditanyakan tadi sangat kita perlukan adanya figur-figur tersebut. Dan tidak lain karena kita mengetahui keutamaan ilmu sunnah dan pewaris para nabi adalah orang-orang yang terbaik, sampai disebut tadi oleh Ibnu Qayyim mereka adalah pimpinannya para wali-wali Allah. Tentu tidak lain kita harapkan figur-figur tersebut adalah dari orang-orang yang mendalami ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari antum-antum atau dari muridnya antum-antum di sini yang akan lahir figur-figur tersebut. Adapun yang saat ini kita saksikan dengan pemahaman ilmu sunnah dari para ulama kita yang ada di zaman sekarang, mau tidak mau kita akan mengakui mereka adalah orang-orang yang mendalami ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah meninggal dunia misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita baca buku-buku mereka, selalu mereka berdalil dengan sunnah, pemahaman para sahabat. Meskipun kita ketahui mungkin kita anggap ada pendapat mereka yang salah, tapi kebenaran dan cahaya sunnah jelas dari sikap-sikap mereka, pendapat-pendapat mereka, dan pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini para ulama yang mengajarkan ilmu sunnah, kutubus sittah seperti di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan pemahaman yang benar. Kemudian kutubus sittah yang lainnya, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, diulang lagi dan menjelaskan kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sela-sela itu dalam daurah-daurah juga bermanfaat. Dan alhamdulillah rekaman-rekaman kaset mereka bisa kita dapatkan. Yang jelas tentu kita harapkan ya, dari pendidikan yang antum adakan saat ini di pondok ini maupun di pondok-pondok pesantren lainnya yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, kita harapkan akan lahir figur-figur tersebut yang akan berperan di masyarakat, yang dengan ilmu mereka, mereka akan bisa menilai dan menyikapi perkembangan zaman yang ada, perkembangan adat istiadat yang ada untuk dibawa kepada hukum Islam yang benar. Dan ini alhamdulillah telah dimulai oleh beberapa ikhwan kita yang saya kenal, yang beberapa teman kita yang tamatan Madinah misalnya S3, ada yang menyoroti tentang masalah perbankan syariat yang ada di Indonesia, yang kemudian diterangkan bagaimana penamaan syariat tersebut ternyata masih banyak hal-hal yang menyimpang, tentu dengan tujuan untuk nasihat dan perbaikan agar menjadi yang lebih baik lagi dan bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin tanpa melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini upaya-upaya yang dilakukan, dan kita berharap nanti dari pondok antum akan lahir figur-figur tersebut yang akan memberikan manfaat dengan ilmu mereka untuk menghadapi tantangan zaman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.